บกับ The Fifth Floor นะครับ Brought to you by วัชรศิธานะครับวันนี้ดนตรีเกริ่นขึ้นมาก็อินเดียนะครับก็ผมตุลนะครับมาคุยกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะคุยกันในเรื่องที่เป็นการงานของผมนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงศาสนธรรมจากฝั่งอินเดียนะฮะซึ่งแน่นอนทุกคนก็คงรู้จักวัชรศิธาเนี่ยนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการภาวนานะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆซึ่งจริงๆมันก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับแต่ว่าตอนที่พวกเราคุยกันเรื่องตั้งวัชรศิธาเนี่ยที่จริงผมกับตั้มก็คุยกันอย่างนึงนะครับคือปกติเนี่ยผมสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สอนเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียแล้วก็ศาสนาฮินดูอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นความสนใจส่วนตัวมาตั้งแต่เรียนปริญญาตรีนะครับจริงอาจจะอยากเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนิดนึงก่อนว่าทำไมถึงมาถึงตรงนี้ได้นะครับคือจริงเนี่ยสมัยที่เรียนอยู่อินเดียสมัยที่เรียนอยู่ปตรีที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่อินเดียเนี่ยนะฮะก็พบกับอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เนาะผมคิดว่านั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตนะครับที่ทำให้สนใจเกี่ยวกับอินเดียเพราะว่าอาจารย์ประมวลเนี่ยก็เป็นคนที่จบอินเดียมานะครับแล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าอาจารย์จะเข้าใจนะครับศาสนธรรมความเชื่อทั้งหลายนี่ให้มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตได้ยังไงบ้างผมคิดว่านั่นเป็นบทเรียนแรกสุดในชีวิตเลยนะครับที่ทำให้สนใจเรื่องอินเดียนะครับแล้วก็ไปเรียนดนตรีอินเดียกับพราหมณ์อินเดียนะก็คือบัณฑิตปาวันสรมานะครับที่เชียงใหม่จากนั้นผมก็มาเป็นลูกศิษย์นะครับของท่านอาจารย์บัณฑิตลลิตหวันวยาสนะครับที่เทพมนเทียนกรุงเทพนะครับแล้วก็ทำทีซีดเกี่ยวกับอินเดียพูดง่ายๆก็คือหลังจากนั้นมันก็ยาวฮะน้ำก็เลยความสนใจเกี่ยวกับอินเดียเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้พอตั้มนะครับตั้งวัชรศิธาเนี่ยก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะมีส่วนไหนบ้างนะครับนอกจากพุทธศาสนานะซึ่งเป็นแกนหลักนะครับของการปฏิบัติแล้วเนี่ยตั้มก็อยากให้มีส่วนที่ผมสอนที่มหาวิทยาลัยก็คือส่วนที่มันเป็นฮินดูแล้วก็เป็นปรัชญาอินเดียโดยรวมๆด้วยนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะแล้วผมจะสอนอะไรได้บ้างที่วัชรศิธานะครับเราก็ออกแบบคอร์สออกมาซึ่งตอนนี้ผมมีคอร์สประจำนะครับอยู่ที่วัชรศิธาเนี่ยอยู่3คอร์สนะครับคอร์สแรกนะครับซึ่งในปีนี้ก็จัดไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือคอร์สบูชานะครับหรือว่าภาษาสันสกฤตก็ปูยาเนี่ยนะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยมีคนสนใจเยอะนะครับเราเปิดครั้งที่2เนี่ยมีคนมาสมัครเรียนเต็มเอียดทั้ง2ครั้งนะครับซึ่งผมก็อัศจรรย์ใจนะว่าเขาอยากได้อะไรจากเราวะนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยความตั้งใจของผมเนี่ยที่จะพูดเรื่องบูชาเนี่ยคือในสังคมไทยเนี่ยนะครับมันมีการประกอบพิธีกรรมกันเยอะแต่ว่าตัวความหมายที่แท้จริงนะครับหรือว่าความเข้าใจที่มีต่อระบบการบูชาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ต่างหากที่เป็นสาระสำคัญนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจตัวที่มันเป็นรากฐานตัวที่มันเป็นแก่นแกนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับปรับปรุงพิธีกรรมหรือทำให้มันสมสมัยหรือให้มันเข้ากับความเป็นตัวเราได้โดยที่มันไม่สูญเสียหลักการโบราณผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการบูชาหรือการทำพิธีเนี่ยมันก็จะเป็นแค่การทำตามๆกันโดยที่ไม่ได้มีแก่นสารหรือมีความรู้สึกอะไรนะครับแล้วผมก็พบว่าคนที่มาเรียนนี่ก็ตอนแรกก็งงนะเพราะว่านึกว่าเขาจะแบบฉันอยากเรียนอะไรแบบเวทมนต์คาถาแบบอะไรเงี้ยนะแต่ก็ส่วนมากก็มาเจอตัวพื้นฐานงั้นนะครับก็คือตัวความเข้าใจแล้วก็ผู้เรียนก็เอนจอยนะครับกับการทำพิธีบูชาผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงในคอร์สของผมคือผมให้ความมั่นใจกับเขาว่าคุณทำเองได้นะครับคุณสามารถสร้างสรรค์พิธีกรรมซึ่งมันเป็นตัวคุณเองได้และที่สำคัญก็คือคุณสามารถที่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรอื่นเลยนอกจากมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเรานะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถสื่อสารสัมพันธ์แบบนั้นได้เนี่ยนะครับโลกของเราก็จะเปลี่ยนไปและผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารในเรื่องของการบูชาซึ่งล่าสุดเลยผู้เรียนบอกอยากอยู่ยาวๆนะครับซึ่งเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าถ้าเราจัดคอร์สแบบเหมือนคอร์สภาวนาเลยเราอยู่กันยาวๆแล้วเราก็เน้นมิติของการภาวนามากขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนว่าคอร์สสั้นๆเนี่ยผมไนซ์นะครับผมพยายามที่จะเอนเตอร์เทนทุกคนแล้วก็พยายามที่จะให้ทุกคนได้รับสิ่งที่อยากได้พึงพอใจแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นคอร์สที่เป็นการภาวนาจริงก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับเราคงจะต้องซักทวนความเข้าใจกันอย่างเต็มที่หน่อยนะครับทีนี้อันนั้นก็คือคอร์สหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกนะผมเองก็สนุกนะครับกับอีก2คอร์สซึ่งเป็นคอร์สที่ค่อนข้างจะมีเนื้อหานะครับแล้วก็อิงจากคัมภีร์โบราณนะครับคอร์สที่เคยจัดไปแล้วก็คืออุปนิสัตเนาะคืออุปนิสัตเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่คนฮินดูเนี่ยเขาถือว่า เป็นคัมภีร์ทางโลกุตระนะครับที่มีความสำคัญมากเพราะเออมันก็น่าเศร้านะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะรู้จักศาสนาพราหมณ์เยอะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีคัมภีร์ฝ่ายโลกุตระของพราหมณ์เนื่องจากว่าเราฝากโลกุตระไว้กับพุทธศาสนานะครับแล้วก็ทำให้มองว่าจริงๆพราหมณ์เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะพราหมณ์เนี่ยมีเนื้อหาในส่วนที่เป็นโลกุตระเนี่ยเยอะแล้วก็ลึกซึ้งซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่ามิตินั้นเนี่ยมันไม่ถูกเอามานำเสนอในสังคมไทยนะครับไม่รู้เพราะว่ามันถูกแบ่งแล้วมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าคือยกภาระด้านนี้ให้พุทธศาสนานะครับแล้วกลายเป็นว่าพราหมณ์เนี่ยมันจึงเหลือมิติเดียวแต่ผมคิดว่าในโลกสมัยใหม่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่โลกที่เราปิดกั้นอะไรกันแบบนี้ได้แล้วอะนะฮะเนื้อหาแบบนี้มันจึงควรถูกเอามาสอนเอามาพูดกันแล้วก็เอามาตีความนะครับมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียของคอร์สที่เรียกว่าคอร์สอุปนิสัทขึ้นมานะฮะทีตัวคอร์สอุปนิสัทเนี่ยผมก็คืออุปนิสัทเนี่ยมันมีหลายเล่มนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของพระเวทนะเป็นส่วนสุดท้ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาลึกซึ้งนะฮะเปรียบเทียบก็คงจะเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับพระสูตรในพระไตรปิฎกอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการอธิบายธรรมะแล้วก็ความจริงของโลกนะครับทีนี้เนี่ยมันมีหลายเล่มมันมีเล่มหลักอยู่ประมาณ11เล่มนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเล่มรองผมก็เลือกฉบับหนึ่งมานะครับก็คือกถาอุปนิสัทนะครับกถาอุปนิสัทเนี่ยเป็นอุปนิสัทที่มีแบ็กกราวคือมีเรื่องราวของเด็กชายคนนึงนะครับที่ตัวเองต้องเข้าไปสู่โลกของความตายอะแล้วตัวเองก็เลยสนทนากับความตายแล้วผมคิดว่าในบรรดาอุปนิสัททั้งหลายเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเหมือนทัชชิ่งหัวใจคนน่ะเพราะว่าสุดท้ายคุณก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความตายไม่ว่าของคนใกล้ชิดหรือว่าของตัวเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอุปนิสัทเนี่ยน่าจะสนทนาด้วยที่สำคัญคือมันสนุกเพราะว่ามันมีเด็กเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วก็คุยกับความตายอ่ะผมคิดว่ามันวรรณกรรมมากๆเลยนะฮะก็เลยเปิดคลาสอุปนิสัทซึ่งเคยสอนไปแล้วด้วยนะครับก็สอนมา2ครั้งแล้วนะครับพบว่ามันสำหรับผู้สอนเองเนี่ยมันก็มีความประทับใจเนาะมันมีสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตผมว่าที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวบทพวกนี้มันเติบโตไปพร้อมกับเรานะครับปีเนี่ยเราอ่านแบบนึงพอเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเนี่ยเราก็พบว่ามันเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอร์สนึงในวัชรศิธาที่ผมค่อนข้างชอบนะครับและแม้แน่นอนว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้สอนอุปนิสัทแบบเดียวกับพวกครูบาอาจารย์ฤาษีหรือนักบวชนะแต่ว่าผมคิดว่าในฐานะที่เป็นคนสมัยใหม่นะครับทำยังไงที่จะให้สารของอุปนิสัทเนี่ยมันสื่อไปยังคนสมัยใหม่ได้นะครับอีกคอร์สหนึ่งนะอันนี้2คอร์สแล้วนะฮะอีกคอร์สหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นภควัตคีตานะทีนี้อันเนี้ยมีคนรีเควสด้วยมิตรสหายบางท่านนะครับก็รีเควสมาแล้วก็ผมก็จริงๆก็คิดไว้อยู่แล้วนะครับภควัตคีตาเนี่ยคุ้นหูกว่าอุปนิสัทสำหรับคนไทยมีอยู่หลายเหตุผลนะครับแนะนำตัวบทก่อนนะครับภควัตคีตาเนี่ยเป็นตัวคัมภีร์ที่แทรกอยู่ในมหาภารตะคือมันมีวรรณกรรมอินเดียอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับที่คนอินเดียชอบและเคารพนับถือเนี่ยอันนึงคือรามายณะก็คือเรื่องของพระรามอันนี้ทุกคนรู้จักนะครับแปลงเป็นไทยก็คือรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอีกเวอร์ชันนึงนะครับอีกเรื่องนึงคือมหาภารตะนะครับ2เรื่องเนี่ยเป็นมหากาพย์เป็นอีพิกส์นะครับว่าด้วยสงครามนะครับที่เป็นธรรมะสงครามแต่มหาภารตะเนี่ยยาวกว่ามากๆนะครับแล้วเนื้อเรื่องสนุกกว่าเพราะว่ารามายณะเนี่ยมันเป็นแฟรี่เทลคือมันมียักษ์อสูรอะไรลบกันกับเทพนะครับกับมนุษย์แต่ว่ามหาภารตะเนี่ยมันเป็นมนุษย์ลบกับมนุษย์นะครับเป็นญาติพี่น้องลบกันถ้าเทียบกับวรรณกรรมจีนเนี่ยหรือวรรณกรรมสากลเนี่ยรามายณะนี่มันเหมือนลอร์ดออฟเดอะริงอะแต่ว่ามหาภารตะนี่มันเหมือนสามก๊กนะครับมันก็มีการรบการใช้เลขกลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสงครามทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งฉากหนึ่งนะครับตัวเอกของเรื่องเนี่ยมันคืออรชุนนี่มันท้อใจไม่อยากจะรบอ่ะเพราะว่าเห็นแต่ญาติพี่น้องอ่ะนะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือพระกฤษณะซึ่งจริงๆก็คือก๊อดนะครับก็เป็นเสียงภายในของอรชุนคุยกับอรชุนในเรื่องความสับสนลังเลใจนะครับว่าเอ๊ะในปัญหาระหว่างความรู้สึกกับหน้าที่ปัญหาระหว่างศีลธรรมกับหน้าที่เนี่ยคุณจะต้องเลือกอะไรซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นคอนฟลิกต์ของมนุษย์ทุกคนนะระหว่างผลประโยชน์ของตัวเรากับสิ่งที่เป็นหน้าที่และเราสูญเสียระหว่างสิ่งที่เป็นมโนธรรมสำนึกกับสิ่งที่เป็นความชอบความชัง นะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่พวกเราทุกคนเจอนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการรบพุ่งกันนะครับซึ่งมีธรรมะเป็นแกนเนี่ยตัวพระควัตคีตานมันแทรกอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันอาศัยฉากตอนเนี้ยแล้วมันแทรกไว้แต่เนื้อความมันเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากอุปนิสัทนะครับแล้วก็พูดเรื่องหน้าที่ด้วยทีนี้คีตาเนี่ยมันมีชีวิตชีวากว่าอุปนิสัทเพราะอะไรนะครับเพราะว่า1มันพูดคอนฟลิกต์ในชีวิตมนุษย์ธรรมดานะครับ2นะครับมันไม่ได้มีภาพของความเป็นคัมภีร์ศาสนาจ๋าๆแบบอุปนิสัทคือแค่อุปนิสัทที่คุณต้องไปเรียนในอาสมกับครูนะแบบนึกถึงเป็นนักบวชหน่อยสละโลกแล้วอ่ะคีตามีเสียงของความเป็นมนุษย์โลกธรรมดาอยู่เพราะว่ามันเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในชีวิตธรรมดาได้นะครับทีนี้ก็เลยมันก็เลยเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากผมคิดว่าอีกเหตุผลนึงเพราะมันเป็นหนังสือที่มีในทางการเมืองในบรรดาคัมภีร์ของฮินดูไม่มีเล่มไหนเลยที่มีนัยยะทางการเมืองเท่ากับพระควัตคีตานะครับเหตุผลก็คือในช่วงการเรียกร้องเอกราชของอินเดียนะครับมหาตมะคันธีเนี่ยเอ่ยถึงพระควัตคีตาเป็นประจำเพราะเขาบอกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ส่งเสียงให้เขากระทำการต่อต้านอังกฤษในฐานะที่มันเป็นการกระทำทางศีลธรรมนะครับแล้วก็มีแรงดลใจจากคีตาหลายครั้งในอินเดียได้คีตาถูกใช้ในแง่มุมนี้นะครับแล้วผมคิดว่าในยุคสมัยบุพาชนนะครับหรือยุคสมัยที่การเคลื่อนไหวของนักศึกษาเบ่งบานในเมืองไทยเองคีตาคือคัมภีร์เล่มเดียวของฮินดูที่ถูกตีพิมพ์ซ้ำและถูกอ่านโดยนักศึกษานะครับแล้วมันถูกแปลมาหลายฉบับมากในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีฉบับเก่านะครับของท่านอาจารย์แสงมนวิทูลนะครับมีบางส่วนที่แปลไว้โดยท่านอาจารย์กรุณากุศลาสัยอาจารย์สมภารพรหมทาแล้วทุกฉบับแปลเนี่ยส่วนมากใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วงก่อนการเคลื่อนไหวของนักศึกษามันจัดเป็นหนึ่งในหนังสือที่นักศึกษาอ่านนะครับพอๆกับคีตาญชลีของท่านรพินทรนาถากูลนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียงที่คีตาบอกอ่ะมันแอพพลายกับการเมืองได้นะครับแม้แต่คาราบาวยังไปแต่งเพลงลบเถิดอรชุนเลยนะครับงั้นอันนี้ผมคิดว่าคีตามันสามารถเปล่งเสียงออกไปได้หลายมิติมากๆในฐานะหนังสือทางศีลธรรมนะครับของมนุษย์ทั่วไปในฐานะหนังสือของผู้ปฏิบัติหรือผู้สละโลกก็ได้หรือศีทุกองค์อ่านคีตาฮะในฐานะหนังสือของนักปฏิวัติหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสังคมก็ได้นะผมคิดว่านี่คือความรุ่มรวยมากๆของคีตานะครับซึ่งมันเปิดเผยหรือมันถูกเอาไปช่วงใช้ได้ในหลายมิติมากๆนะครับผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามีคอร์สคีตากันนะครับแต่ว่าผมคงสอนหรือว่าคุยกับเพื่อนร่วมคอร์สในฐานะที่มันคงเป็นทุกแบบอ่ะคงไม่ได้แปลเป็นแค่คู่มือสำหรับนักบวชคงไม่ได้เป็นแค่คู่มือสำหรับนักปฏิวัติหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่คงจะให้คีตาเนี่ยมันค่อยๆเปิดเผยความหมายนะครับกับผู้อ่านแต่ละคนหรือผมคงเป็นเพียงแค่ไกด์ที่จะนำคนอ่านเนี่ยเข้าไปสัมผัสตัวบทเข้าไปรู้จักความลุ่มลึกของมันหรือตีความมันในแง่มุมต่างๆกันแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่วัชรสิทธานะครับซึ่งก็คงจะเป็นคอร์สที่อยากจะเชิญชวนนะครับใครสนใจก็ลองมาคุยกันเรื่องคีตาดูนะครับแล้วในฐานะคนสอนก็ติดตามรอคอยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมีคอร์สที่นี่ทุกครั้งผมได้ประโยชน์ทุกครั้งนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับกับThe Fifth Floor นะครับของวัชรสิทธาครับแล้วก็คงจะมีเรื่องราวสาระน่ารู้หรือมีเรื่องที่จะพูดคุยถกเถียงกันมานำเสนอคุณผู้ฟังอีกครับสวัสดีครับ